Gepli Radatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in inniki 25 minutunda. Libya'nın lideri Muammer Kaddafi, hakimiyet başına gelmeginin 40 yıllığını bir hepteler bayram ediyor. Bu arasında malumatlar verir. Afganistan'a geçen taylıların neticeleri bölüklüğün her vat ilan ediliyor. Esası görüş iki kandidatın Hamid Kerdey ile Abdullah Abdullah'ın arasında var ya. Merkez Saylo Komisyası ikinci tapkır sayloğlarda aradan ayırmıyor. Nemşin, İran'a baş prokurorun orunmasarı vazifesini sayloğlardan sonki demonstrasyalara karşı aktif görüş alıp baran adım belirlenir. Ona kara işler ne ahili? Şu temalardan sinirleri dikkatinize ötürler. Adam hukukları boyunca halkara kurumaları Özbekistan'a tutsak edilen adam hukuklarının uğrayıcıların sanavını çap ediptir. Olur kimler? Bu arasındaki malumatları bilen tanışarsınız. Programımızın sonunda Levap'ta kavarçıyımız ağız suğunun, gazlı suğun yetmezçiliği onun seyapları arasında gurrun verir. Programmanı Praga'da, stüdyodan men Nazar Hudayver Zatbariya. Libya'nın lideri Muammer Kaddafi, büyük 1. Sentyavr revolüsyasının 40 yıllığını belliyor. Ulu yenişkem Kaddafi'ni hakimiyet başına getiren bu vaka, Tripoli'de bir heptelep bellenir. Düğün başlığının devamlı bayramçılık, köp yıllar izolyasyadan son, Libya'nın günmatar nevit kampanyalar için kapılarını yanadan açan ve katnaşıkları yola koyup uğran dövrüne kavat geldi. Şol bir vakitte de Libya'nın liderine karayışlar bir kıra dengdel. Almanya'da kavarçıymız Arad Peruş'u dengdeli.
Arap dünyası mevriti öten rejimleri ağdırıp özü hakimiyet başına gelen yaş yigitleri görmedikler. Yönü oların arasında Kaddafi yali uzak vaktla hakimiyet başında kalanı köptel olsa gerek. Cemal Abdul Nasır Müsür'e 14 yıllap yol başçılık etti. Saddam Hüseyin'in prezidentliği Irak'ta 27 yıla çekti. Hafızul Asad'ın Siriya'da 29 yıl hüküm sürdü. Yönü Kaddafi 40 yıl beri hakimiyet başında. Arap dünyasında siyasette bar bulan nesarlıkları, ağdaralıkları nazara alanında 40 yıl hakimiyet başında bulmak ansat işten. Şol sebepten Kaddafi bu yetilen sepkidi, has doğrusu öz kahramançılığını tutuş bir heptelep toylayar. Düğün 1. Sentyabr'da onun büyük 1. Sentyabr revolüsyasını yolu koyununa 40 yıl oldu. September Sentyabr revolüsyası Libyalılar durdu öz toprağına, tapıldı çözgüt Muammer Kaddafi'nin yol başçılığına. Sentyabr revolüsyası aydımından. Kaddafi 27 yaşındaki kardeşin padişa İdris'i kan döküşüksüz ağdırıp hakimiyet başına geldi. Ardından köp vakit geçmenke hem Gülmatar'a karşı revolüsyası diyen adalli. Üç tohumluk yaşıl kitabını yazıp Libya'nın hükümet formasını Respublika'dan başka bir zadeye vurdu. Bunu beyan etmek için hem cemahriye diyen bir teade sözü olundu. Bu hem halk köpçülüğünün devleti ya halk köpçülüğü tarafından dolandırılan hükümet deyip tercüme ediliyor. 1970'de Kaddafi nevit sektörünü millileştirip, onu halkara enerji kampanyalarının kontrolünden çıkardı. Ol bundan hem daşgari emperyalizme karşı görüşendiğine aydiyan revolüsyoner toforları kolladı. Bu hem basım bolyan terörsülüklü hücumlarda Tripoli'nin eli var diyen şüpheni uyarıp, Gülmatar bilen konflikte getirdi. 1988'de Gülmatar hükümetlerinin Tripoli'ni Lokabi'nin defesine bir Amerikan uçurunu bombalap 270 adamı öldürünlükte ayıplamağı bilen bu dertkınılık hasa arttı. 1990'da hem Libya atom yaralarını öndürüre teknolojiye edinmeye sinirşer diyen alada bunun üstüne urna bollu. Yönü sonra Tripoli karışılmadık yağdaydı öz urnu yütkötti. Ol Lokabi hücumini planlaştıranlıkta ayıplanan iki adamı 1999'da Britanya tavşırdı. Oların biri Abdülbasat Ali Muhammed El-Magrahi türme gidenine de Libya'dan ses çıkmadı. Libya yadro programmasında toxtatdı. Bu vaqalar Qaddafinin önkülleri taşlap, bütünlüy tezi uğra gönükmögüne şerttör etdi. Qaddafi öz yolbaşılığının 40 yıllığına dünyanın devlet başıtonlarının ağlabası çağırdı. Yönü ona Venezuela, Zimbabwe ya Sudan'ın bolaymasa başka yerlerden yolbaşçı barmasa gerek. Lokabi bombasisi Al-Magrahi yangi bir neçe günlükte türmeden boşadıldı. Onun rak keselinden ezir çekerini gaydılar. Al-Magrahi Libya'da şahatlıklı karşı alındı. Günmatarda bolsa ona şimdi de 270 adamın kanına kalan adam deyip karalıyar. Aktamın sözcüsü Robert Gibbs bu arada Washington'un reaksiyatını şeyle beyan etti.
The images that we saw in Libya yesterday were outrageous and disgusting.
Bizim dün Libya'dan gönül suratlarımız adamda kahar kadar dörediyar. Biz terrorçuluklu hücumda öz erillerini elden verenlere şimdi de kıyının yandığımızı aytiyar seyip giyip saytti.
Siz Libya'da verilen bir heptelik bayramçılık baradakı mağlumattır hem kara işleri bilen tanış bulunuz. Oğanistan'ın 20. Ağustos'ta geçirilen prezident aylovlarının deslapkı neticelerini İş yüzünde sahnelen sesler esasında Merkez Saylov Komissiyası vaktıl vaktıl ıglan ediyor. Bir iş yine de iki hepte uğrak vakt devam eder. Şundan son utorunuklu neticeler belli olur. Deslapkı mağlumatlar iki kandidatın hazırkı prezident Hamid Kerzey bilen önkü daşır işler ministri Abdullah Abdullah'ın arasında baş kürsü uğrunda yeti görüşün gidiyendigini görkeziyar. Merkez Saylov Komissiyası Oğanistan'ın prezident saylovlarının ikinci gerek geçirilmek mümkünçülüğünü de aradan ayırmayar. Nämişin, Kavulla Kavarçıyımız Şaymerdan Ulu Muradin dinleyelim.
17. sentyabra çelli saylovun neticelerinin doğru ilan edilecektiğini Oğanistan'ın merkezi saylov toparının yolbaşçıları malum ediyarlar. Yöne kabir kandidatları olsa saylovun neticelerini hayal ilan ediyarlıkta saylov komisyonu ayıplayarlar. Ama Oğanistan'ın merkezi saylov toparının sözcüsü Nur Muhammed Nur bu ayıplamaları reddediyar. Ona göre saylovda 6000'den kurrak saylov okurukları dörüdülüptür. Sesler şol saylov uçastıklarında sanalıptır. Şundan son sandıklar merkez kabula getiriliptir. Bu işleri amala aşırmak için vakt gerek bolyar deyip Nur aytti. Saylovda kalplıklara yol verilendiğini hem saylovda az ses alan kandidatlar dava ediyarlar. 2000 çemesi şikayetler merkezi saylov toparın şikayetler dinleyeceği komisyasına tavsırılıptır. Şunun 500'den kurak şikayetlerin hazır Berk Dengelyan'dan şikayetler dinleyeceği komisyanın vekilleri haber veriyarlar. Saylovda kalplıklara yol verilendiği anıklansa onda prezidentlik vazifesi için saylovun ikinci devre çekilmenin hem mümkünlüğünü sinç çalar aydiyarlar. Nur Muhammed Nur'un aydışına göre saylov eğer ikinci tapkara çekilse onda merkezi saylov topar onun için hem önünden tayyilik görüptür. Oğanistan'ın saylov kanununa layıklıkta yeniş kazanan kandidat saylovda verilen seslerin 50%'dan köprağını almalıdır. Hazır içeri sanalan seslerin neticelerinin belli oluşuna göre Hamid Kerzey saylovda verilen seslerin 46% çemesini almayı başarıptır. Yöne Abdullah Abdullah hem onun izi süresinden denmeden deniyalı var yer. Üçüncü orunda olsa Ramadan Beşer Dostur yer. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidentinin Pakistan ve Oğan Oğanistan boyunca yürüyte vekili Richard Holbrook saylov geçirilen günün dik ertesi prezident Kerzey bilen duruşuk geçiriptir. Şonda ol saylovun ikinci devre çekilmeğini Kerzey'e teklif ediptir. Yönü bu teklifi prezident Kerzey kabul etmeyenler deyip metbuğat arkalı mağlumatlar yayradıldı. Ama Amerika'nın Birleşen Ştatlarının kabuldaki ilçisinin orunmasarı Cüzüp Musumili olsa Oğanistan'da geçirilen saylovun neticeleri var adı önünden gurun etmeye dışarı yurtli vekillerin haklarının yokluğunu aydiyar. Onun aydışıça merkezi saylov topar tarafından ilan edilen neticelere karışmalıdır.
But it's really too soon for any outsiders.
Deputat Davut Kelekani'nin aydışına karanda saylovun neticeleri merkezi saylov topar tarafından iyi giderli ilan edilir. Kandidatlar şuna karışmalıdırlar. Merkezi saylov topar tarafından ilan edilen neticeleri olur kabul etmelidirler.
Tavassutlu komisyonu müstakil intikabat.
Eger saylaw ikinji döwre çekilse, onda özleriniň saylawa gatnaşmajakdyklaryny günorta günmatar Awganistanyň ýaşaýjylary hem aýdypdyrlar.
Kabulla habarçymy Şaýmerdan ulu Muradyň dinlediňiz.
Tal programmamyzyň nowtaklaryna Mektep okuwçylarynyň sağlygyny bolmak üçin olaryň iýmit rasionyna nämeler giýmelýäni temadan maglumatlary diqqatiňizde ötürler.
И обязательно должно быть полноценный белок, то есть это мясные продукты, это рыба свежая.
Гуврюлюклара так сухотыны дуамны сөйлештирер. Шу темалар сізе қылықландыран орта, хептянын 4-нчы уны ашан тағыт, 8-20-те 9-50-те, 5-нчы уны 8-20-те эфира верілчек сағлық программамызды душыңдан ечірмәк.
Gepli Aradatlyk Radiosi Havarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Eýran Suudynyň başlygy Tehran şäheriniň öňkü prokurory Sayyid Mortazavini ýurdun baş prokurorynyň ornmasary wezipesine berilýär. Şuýlyň tomsunda Eýranyna geçirilen prezident saýlawlarynyň netijeleri eglan edilenden soň reformaçy kandidatlaryň tarapdarlarynyň geçiren köp sanly protest demonstrasiýalaryna gatnaşyjylaryň garşytyna aktiw iş alyp baran Sayyid Mortazavini'niň täze wezipede ygtyýarlyklary artarmy? Onuň bu wezipä bellenmegine nähe ýyl garaýyşlar bar? Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Altyn Amannurdygy tanyşdyrar.
Tehranyň öňkü prokurory Sayyid Mortazava ýurtda reformaçylara degişli garaşdyn neşirleri gadagan edeni üçin Metwotyň gazaby diýen at taqyldy. Ol reformaçylaryň 100-den ograk neşirini ýapyp, köp jurnalistlere hemde internet blogerlere garşy jinayet işlerini gozgap şeýle lakama munasip boldy. Sayyid Mortazaviden eje çeken jurnalistleriň biri Ruzbek Mirebrahimi. Ol 2004-nji ýylda bir näçe kärdeşi bilen tutsak edilip, ýetmedik jinayetlerini boýun almaga mejbur edilipdi. Häzirki döwür New Yorkda ýaşaýan Ruzbek Sayyid Mortazaviniň Tehranyň prokurory wezipesinden çetleşdirilenini eşitip, begenendigini aýdýar.
Jaýy ki Mortazavi bu diýeni dotsesany Tehran
Mortazaviniň işleýän ýeri Tehranyň prokuraturasy. Islam Respublikasynyň sud sistemasynyň ýetasynda mardyp bolar. Men şol adamyň bu wezipeden gidenligine begenýärdim. Sebäp ol bu wezipäni eýleýänçä hiç sadyn göz görmejekdigi, sud sistemasynda reformalar ýol berilmejekdigi anyk.
Iň adam derinje her çagat islahaty gazaýy mukadanjam bişi.
Beýleki Iranly bir jurnalist Feriste Gazi Mortazaviniň ada galanyna gaty ýakymsyz agyrly ýatlamalaryň haqyda gelýänini aýdýar. Şol ýatlamalar gazetiň ýapylmagy, tutga tutluklar, işsiz galyp Irany terk etmäge mejbur edilmek, üýsiz ugdarsyz galmak ýaly wakalar bilen baglydygyny jurnalist gözüň berdi. 29 augustda ýurdun suudunyň ýolaşdy wezipetine täze berilen Sadyk Larijaniň Tehranyň prokurory wezipetine Abbas Jafari Dolatabadini bellänigini Iranyň ýerli mitwoty habar berdi. Birinden soň bolsa Sayyid Mortazaviniň Iranyň baş prokurorynyň ornmasary wezipetine bellänilendigi ma'lum edildi. Adam hukuklary boýunça jurist Muhammed Sefzadeh Mortazaviniň bir wezipetinden boşadylyp, beýleki bellenmeginiň köp zady üýtgetmejekdigini aýdýar.
Agar bana bu pasuhgu boşa we bana
Sistemanyň özünde özgerçikler bolan bolsa, Mortazavi baş prokurorun ornmasary wezipesine bellenilmezdi. Kaýtam, administratif suudy onuň diýipden bu sistemadan çykarylmagy ugrunda hereket ederdi. Ol suudy çekilmeli hem öz edin işlerini köpçülige düşündirmeli.
Bumi bu der mahakeme sali.
42 ýaşly Sayyid Mortazavi 2003-nji ýylda asly Iranly Kanadanyň raýaty bolan fotojurnalist Zahra Kaziminiň ölümine dahyllylykda guman edilýär. Türme tutuklygyna saklanan döwre jurnalist Enanyň keletine deper ýetirilip, ol keselhanada aradan çykypdy. Zahra Kazimi Evin atly türmeniň goýunyna tutuk edilenleriň dogan garnaşlarynyň geçen protest demonstrasiýasyny surata düşeni sebäpli häkimetler tarapından saklanypdy. Jurnalist Ruzbek Mirebrahimi öňkü prokuroryň özüne maşgala agdalaryny ýok etmek bilen haýwat atanyny bize görüňerdi.
Köşte şudan der tasadufatyň rozmarra ýaşaýdy bu diýip.
Käwirtinçiler Iranyň ruhany lideriniň Mortazavini gollaýanyny aýdýarlar, emma jurnalist Ruzbek Mirebrahimi bu pikir bilen alalaşmaýar. Ol öňkü prokuroryň diňe rejimiň aýdan etýän emellary diňe aýdýar. Murtazavi İranı çülen taylovlardan soňky tutga tutluklary gurnan adamlaryň bir hökmüne tanalýar. Onuň buyrugy boýunça reformaçylaryň görnükli wekilleri Mahmal revolýusiýasyny amala aşyrmaga finansyanyk taýýarlanyp tutsak edilipdiler. Tehranlı jurnalist Neymat Ahmadi Murtazavi'nin öňkü wezipesinden çetleştirilmegi hemde yurtda saýlawlardan soňky bejizgünçilikler bilen meşgullanýan Gürite komissiyanın döretilmeği tutsuq edilen reformaçıların ıqvarına oğayın təsir etmeğinin mümkünlüğünü radiomuzun partoluğuna veren interviusunu aytti. Blogerlerin bir orta Mortazavanın təzi ödipə bellenen ulen bağlı Tehranın cilladı yurdun cilladı vollu deyip internette yazdı.
İranlı başprokurorun orun masarlığına verilenen Murtazavi hem ona dürlü arayışlar ülen tanış oldunuz. Özbekistan'ın adam hukuklarını korumak boyunca alıp bariyan işler için cezalandırılıp türüme tutsağlığına hüküm edilen insan hukuklarının aktivistleri Özbekistan'ın gazap rejimli türmelerine saklanıyor, onların sağlık yağdayı yaramadlaşıyor. Çünkü tutsağlıkta aktivistler kıynamalara sedevar ediliyor deyilip, iki tane adam hukuklarını koruyan halkarı orum Romanın yayradan beyannamasını belleniptir. Şu temadan tayyarlanan sinin mazmunu bilen Quwonç gele tanıştırar.
Adam hukuklaryny goraýjy halkary federasiýasy we gynamalara garşy halkary gurumy bilen bililikde ýaradan beýannamasyna Özbegistanyň türmelerine käbir hukuk goraýjylaryň we dissidentleriň agyr ýagdaýlaryna alada bildirdiler. Olar adam hukuklaryny goraýjy jurnalist Solijon Abdurahmanowyň, Şahir Ýusup Jumanyň Adam hukuklaryny goraýjylar Alşir Norboy, Hajigitow, Habibulla Akpuladow, Azam Turgunowyň ýagdaýyna juda rahatsızlanýanyny aýtdylar. 2008 ýylyň 7-nji iýundan bäri türmede oturan Abdurahmanow saglygynyň ýaramazlaşany barada ony gören howsarlary habar berdiler. 10 ýyl azatlykdan mahrum edilen Turgunowyň saglygy juda ýaramazlaşypdyr. Bu arasynda onuň ogly Muratbek radyomuza şeýle diýdi.
Indi ýaşaýan şey gördük.
Kakam 50 ýaşdan geçip 60-a ýetdi. 50 ýaşdan geçenler kerpiç zawodyna işletmeýärler. Kakam bolsa kerpiç zawodyna işledýärler. Kakam juda horlumdyr. Onu 19-njy iýulda atasyny gören Jumaýewanyň sözlerine görä 5 ýyl azatlykdan mahrum edilen dissident Şahyr Ýusup Juma Türmeniň saqçylary tarapyndan urulyp ýenjilýär. Kakamyň ýagdaýyny görüp juda gynandym. Onuň haly gowy däl, gat horlumdyr diýip Ýusup Jumanyň gyzy diýär. Human Rights Watch hurmatynyň maglumatyna görä, Anjan wakalarynyň soň diňe 2005-nji ýylda 10-dan gowrak adam hukuklaryny goraýjy türmäge basyldy. Türmede oturan hukuk goraýjylaryň ýene-de bir Narwai Hajigitow. İnsan hukuklaryny goraýjylar halkara gurumlara hat ýollap 60 ýaşy siýasatçy Hajigitowyň saglygynyň ýaramazlaşanyny habar berdiler. Düýü Parijdäki adam hukuklary boýunça halkara federasiýasynyň merkezi Aziýa boýunça bölüminiň başygy Fransua Petri şeýle diýýär. Biz Hajigitowyň türmedäki ýagdaýyny eşitip gynandyk. Ol türmede kynçylyk çekýän ýeke tek aktivist däl. Türmede aglaba tutsaklar iňçe keselden we beýleki ýokunç keselerden ejir çekýärler. Olaryň saglygyna umumyň täsir edilmeýär.
Having very bad health problems in jail in Uzbekistan.
Murat Joraýewiň ýagdaýlary hem agyr. Ol 1994-nji ýyldan bäri türmede oturýar. Ol iňçe keseli ýolupdyr. Onuň häzir haýsy türmede diýdigini garnaşlar tapyp bilmeýärler diýip aktivist Atanadar Arif aýdýar.
Ana Murat Joraýew ahwaly hazyr ança agyr.
Adam hukuklaryny gormak boýunça halkara federasiýa hemde gynamalara garşy guruma halkara gyzyl ýarma jemgyýetine üstümizdäki ýylyň 7-nji sentýabrynyň Özbegistanyň türmelerine bark görmäge resmiýleriň ruhsat bermegine ýokary baha berýärler. Emma Özbegistanyň türmelerine inçe kedele garşy programmanyň amala aşyrylmagyna ýol berilmeýändigini olar alada bildirýärler. Tutsaklara ilgiderli fiziki zorluklaryň edilýändigi we olara ýeterlik medisina kömeginiň berilmeýändigi bize mälim diýip Düýü Jenewadaky gynamalara garşy halkara gurumanyň baş sekretary Erik Sote bellýär. Ýergelenine aýtsak, adam hukuklary boýunça halkara gurumlaryň hasabatlaryny Özbegistan iň ýarmaz urullaryň birini eleýär.
Özbekistanın türmelerinde saklanan adam hukuklarını koruyucuların yağdaylar ve arada tayyarlanan sin bilen tanış bolduñız. Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdiriýäris. Türkmenistan Merkez Aziýa ýurtlarynyň içinde tomsyna gaty ysy ýurtlaryň biri. Şeýle şertlerde insan üçin içimlik suw köp gerek. Tomsyň orta arasyna Lewap welaýatynyň merkezi şäherine garlyk asyl suw satýan hususy dukançylar ýapylyp, ýylat köpçüligi suwsuzlukdan kösenipdir. Bu ýagdaý häzirim dowam edýär. Bu ýagdaýyň nähili sebäpleri hem çykalgalary bar. Lewapda hamarçymyz Osman Harliýew diňläli.
Çerjew, häzir Gady Türkmen awa şäheriniň bir ýaşajysy bu arada şeýle gürrüň berdi. İyul ayının ortalarında şehrimizin köçelerindeki su satyan dükkancıklar izlizine yapılıp uğradı. Ön her adımda buz yağlı soğucak bazlandırılan suğun ovası cipbileyen şehirler indi. Onu tapman köşene uğradılar. Şehrimizin yaşayıcılarının arasında peyda olan gürünlere göre indi bazı sular yine biçen kerpiçten düğüklü kurulan dükkanlarda satılmalımız. Önlen ıhlan edilmem. Duydurulman edilen bu iş dine bir su satma planlaşık kullanan hususiyetçileri değil. Eysen adatı şehir ilatını, onun mihmanlarını katı köşe yerdiyip sökbetlesiniz aitti. Gazı su satyan hususi dükançası yapılan Gülsenem adlı bir ayal olsa şeyle gözünü verdi. Su satmanın mevsimi 4-5 ay devam ediyor. Hiç yerde işlemeyen, şolk iskada ölümü içinde maşkalasının bir yıllık İyice içeceğini su satıp kazanayan teleketçiler şehrimizde, tutuş velayetimizde az değil. Bu yıl onları şol girdeci çeşmesinden mahrum ettiler. Su satıcılara düğüklü dükkan vurmak barasındaki bildirilen talaplar doğru. Yöne köpüğümüzde onun için yeterlik serisi yok. Su satıp 5-6 yılda kazanayan pulun da düğüklü dükkan cayını kurmağı yeten yok. Yakında küçük ve orta TRT'çiliğe devlet kolları hakkındaki kanun kabul edildi. Şol kanunda onları östürmek için maliyeden maddi teknik feristelerin verilecekti gaydılar. Belki indi su satma kulenmesi kullanan hususiyetçilere de devlet tarafından yeterli kömet verirler. Şehrimizin en köpü adamlı yerlerinden onlar için yer börekleri, dükkan kurmağa yenillikli kredit verirler. Şeydilse, belki indiki yılın tomsunda şehir yaşayıcıları köçe ve bazarlardaki susurluktan kösenler deyip Gülşen'in dayı sözünü sonladı. Biz gazı su satyan dükkancıkların tutuş velayetin şehirçelerinde ve ovalarında neyine esaslanıp yapılan durum düşündürmeyini sorar. Sanitar kulluğun bir lukmanına yüz tuttuk. Onu ifirde adına etmezliğimizi hayal edip şeyle gürün verdi. Bu iş ilkinci novatta dürlü keserlerin ömrünü almak maksadı göz önünde tutulu edildi. Çünkü son yıllarda sanitariye kadıları göz önünde tutulman hususiyetçilere el yeterli olan dürlü materyallardan kurulan dükkancıklar katı köpeldi. Bunun üstesine de teleketçiler bazı su satılan Türkiye'leri de yasap işledi uğradılar. Onları köçenin islendik yerinde koyup derde su satı uğrayarlar. Neticede adamların su içen kapları koyulmuyor. Her gün onlardan yüzlerce adam su içen son. Onların birinde yokan kesel bar olsa ol beyletlere geçiyor, yayrayar. Düğüklü kurulan dükkanlarda olsa sanitariye düzgünlerini beza etmek mümkünçülüğü var. Bizde gazlandırılan suğun senagat esasında öndürülmeli hususi tereketçiler tarafından yola koyulan. Yöne onların bakaları bir neme kımmat. Bizim ısı hava şartlarımız göz önünde tutulup Mayıs-Temkiyavar ayları aralığında plastik, kaplara kaplanan mineral, gazlandırılan, araştırılan suğun bakasını arzanlatmak için devlet tarafından teleketçilere dotasyalar verirse kovu olacak. Teşmeğini kandırmak soğabı iş. Şol soğaptan devlet yönçette kalmasa kovu deyip sanitar lukmana aitti.
Siz Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige programmamyzy geçirip bitirýäris. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwonç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.